یەکشەمە وەزیری دەرەوەی ئێران پێشوازی لە ئامادەیی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کرد بۆ گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران لەسەر پرۆگرامی مشتومر لەسەری ناوکی ئێران، هەرچەندە پابەندی وڵاتەکەشی بۆ قبولکردنی پێشنیازی ئەمریکا ڕانەگەیاند، بەڵام سوور بوو لەسەرەوە کە واشنگتن دەبێت نیاز و مەبەستی ڕەوا و ڕاستەقینەی نیشان بدات بۆ چارەسەری ئەم مەسەلەیە، و هەروەها گلەیشی لە گوتاری وەکوتی بە هەڕەشەی ئەمریکا کرد. علی ئەکبەر ساڵحی سوور بوو لەسەرەوەکە هیچ هێلێکی سوور ئێران لە ڕێگای گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ واشنگتن نیە، بەڵام ئەو باسی بێمتمانەیەکی قوڵی نێوان هەردوو وڵاتی کرد. ساڵحی لە کۆنفرانسی ئاسایشی مونیخ لە ئەڵمانیا بەڕێوە دەچێت ئەم قسانەی کرد کە هەر لەوێ ڕۆژی شەمە جێگری سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن، کوتی ئەمریکا ئامادەیە گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ تاران بکات، بەڵام ئێرانیش دەبی نیشان بدات جددیە بۆ تاوتوێکردنی گرنگی ئەم پێشنیازەی ئەمریکا و وڵامی ئێران. گفتوگۆی ڕاستەوخۆمان دەبێت مێزگردێکە لەگەڵ دکتۆر خالی تەوەکولی کۆمەڵاس لە ئێران، و هەروەها ڕۆژنامەوان عارف نادری لە نۆروێژ. بەڕێز نادری، ئەم کاتت باش.
ئەم کاتتان باش خاتم مۆتەبەر.
دکتۆر تەوەکولی، ئەم کاتی جەنابت باش. بەڵێ دکتۆر تەوەکولی، پێم خۆش بۆ پرسیارە بە جەنابتەوە دەست پێ بکەم. دیارە بە پێی دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە ناو ئێرانیش جۆرە وەکو دەڵان گۆڕانکاری دەبیندرێتن کە بە ئاشکرایی باسیەوە دەکرێت ئایا گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکا گفتوگۆی ڕاستەوخۆ نێوان ئەمریکا و ئێران هەبێت یان نا، و ئەگەر لە بیرمان بێتن لە مانگی دەش بووکە یەکەم جار نیویۆرک تایمز باسیەوەی کرد کە لە بنچینەدا هەردوو وڵات لەسەر گفتوگۆی ڕاستەوخۆ ڕێککەوتونە، بەڵام هەڵیان کرد بۆ دوای هەڵبژارنەکانی ئەمریکا کە سەرۆگۆبامە هەڵبژێردراوە. ئێستا بخۆ دەزانی ئێران هەڵبژارنەکی دیکەی لەبەرە لێکدانەوەی جەنابەت چییە؟ ئایا هیچ گۆڕانێک بەدی دەکەی لە هەڵوێستی ئێران؟
ئێران و ئەمریکا لێژن چی دروست دوای شۆڕشی ئێران ئێمە ئەبینین کە هەم لە دەورانی ئایەتوڵڵاه خامنی هەم لە دەورانی ئایەتوڵڵاه خامنی کە بەری ئێران بوون، زۆر کەس باسی لەوە کەس کە ئەبێت پەیوەندی ڕاستەوخۆ تویەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا دازمەز، بەڵام ئەوە زۆر لێتوندی وەڵامی ئەو کەسانەیەدا کەسانی چ وەکو مەهاجیرانی وەکو ئەردەشتی لاریجانی ئەوەنە هاتم لە دەورەی خۆیان دەباتی ئوشتانەیان کە دوێنێ زۆر بەچوندی بەرهەڵستیان بوونەوە. ئەما ئێستا وەزیەتەکە لەوانەیە کەمێت گۆڕا بێ، و هەم بارودۆخی سووری هەم ئەو تەخلیمانی کە سەبارەت بە ئێران هەیە بۆ ئەنەرژی هەستەی ئەوانە، وەزیەتی ئێرانی جۆرێک لێ کردووە کە پێم وابێ ئامادەیەک شێتە سەر مێزی مذاکرەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان مذاکرەکە یا ئەو مذاکرە ئایا بە نەتیجە بگا یا هەر فقط بهەوێ وەخت بکرێتەوە تا ئەو زەمانە کە بتوانێت ئەنەرژی هەستەیەکی بەسەر ئەنجام بێنێ هێشتا مەعلوم نیە.
بەڵێ بەرز نادری، دیارە جۆ بایدن کوتی کە تۆپەکە ئێستا لە ناو حەوشی حکوومەتی ئێراندایەوە، ئێرانیش بەپێی وەزیری دەرەوەی باز لە بێمتمانەیەکی قوڵ دەکانەوەن هەردوو وڵاتان، لێکدانەوەی جەنابت چییە؟ ئایا ئێران چەندە جددیە بەوەی کە پێشوازی لەو پێشنیازی ئەمریکا بکە؟
هەرچەند لەم ماوەدا لە ناوخۆی ئێرانیش تا کۆمەڵی لە بەرپرسانی باڵای ئێرانی وەکو سەرۆکی پارلمانی ئێران وەکو سەرۆکی دەستگای قەزایی تەنانەت ئەحمەدی نەژاد لە کاتی سەفەرەکەی بۆ نیویۆرکیشا باسی لەوە کرد کە پێویستە دانشتنی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا بێت، و لەم ماوەیشدا ئاغای علی ئەکبەر ساڵحی ئەمڕۆش گوتوویەکی ئێمە ئەم شتەی هەڵوێستەی ئەمریکا و جۆ بایدن بە شتێکی باش دەنرخێنین، و تەنانەت پێشوازیان کرد لە هەڵبژاردنی ئاغای جانکریش وەکو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا. بەڵام ڕاستیەکان ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی لە ماوەیەکی نزیکدا لانی کەم تا هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری تازە لە ئێراندا پاش یانی تا چوار مانگی دیکە، ئەمن وا بیر دەکەمەوە هیچ دانشتنێکی ڕاستەقینە و ڕاستەوخۆی لەگەڵ ئەمریکادا نابێت، چونکە هەر ئەو جۆرەی کە بینیمان خودی ئاغای ساڵحیش پاس لەوە دەکات کە کلینیکی قوڵ لە نێوان ئێران و ئەمریکادا هەیە، و لەم نێوەدا ئەمان پێویستە لە نیەت و ئامانجی ڕاستەقینە و پاقژ و خاوێنی ئەمریکا تێبگەن، و ئەمریکا متمانەی پێویست بە ئەوان بدات، و تەنانەت لە خودی دانشتنی کۆنفرانسی ئەمنیەتی مونیختا کە ئاغای جۆ بایدن و ئاغای ساڵحی هەردوویان لەوێدا ئەم باسیان هێناوەتە ئاراوە، واتە باسی وتووێژی ڕاستەقینە، خودی ئاغای سەرگی لاوروف وەکو بلاخرە هاوپەیمانێکی ئێران وەکو کەسی کە بەردەوام پشتیوانی ئێراندا پرسی ناوەکی و پرسەکانی دیکەدا دەکەن باسی لەوە کردووە کە پێویستە ئەو متمانەیە بە ئێران بدرێت کە مەبەستی گۆڕینی دەسەڵات لە ئێراندا لە ئارادا نیە، و ئەوەیش کە ئێران جەخی لەسەر دەکاتەوە کە پێویستە ئەمریکا نیتی پاکجی خوی نیتی راستقینه خوی پیشان بداد امریکا امریکا بجوری گارانتی به ایران بداد که دستی وردن ل گورینج سلاس ایران در نکد و بجوری روبروی برجواندیکان ایران نبیت و مادم که برجواندیکان ایران و امریکا برجواندیلی که دیج به یکن و دیجوازن و هر دممان روبروی یکتری ابنوا بگومن اوی که بوتویجی که راستقینه بیت عراوه لکورت خاین دا من با استم و دجواری دبینم.
باشه دکتور توکل ایران بسیار دکت که دبی امریکا نیت پاکی خوی نیاز باشی خوی نشان بداتن ایران چی زرره دکتن اگر بیتو دانشیتن هر بو سر تاج بیتن دگل ولاتی اگر توکانی امریکا دز با گفتو گو بکت
والا زرره اتوانی زور بیت چون سالهای سالا که وکویی که نمان بسه استراتیجیک کن امنده استراتیجیک کنی خوی ایران بسی لوگ که زور که دجایتی لگل امریکا که این که دل دوش مثلا کنی نظام سیاسی ایران مرگ بو امریکا بو و همیشه خوی بجور نشانده و فکر باروی امریکا یا امریک مثلا دوی و مثلا چی بکنی که ایران اصلا لین امریکا و لین شورای امنیت که زیادن هر امیشه لجر کاریگری امریکا او تخیمانه یا اندس ایران در سفاندوها ایران به هیوی لمرحله اول با بچوانی امتیازات گور گری و شد تک بو امریکا در نیتلیم لجر تخیمانه رزگاری بی بویا هیوی اول او کارانه لامریکا ور گری جگل او اگر امکانی بو لگوشی مذاکرت کن اما یک ضرره که افتر دیوغای گشتی لوانه ولاتانی عربی ولاتانی مسلمان نیها دوستانی سیاسی ایران سوال دارن گور بگه در وش ایران اصلا لموضعی که ضعیف ده یعنی مذاکره و تویش زمان از بولات اتوانی حران بگه و سودی بگه که او کشورا موضعی که قوی بگه و لموضعی که قدرمند و بگه لگل طرفی مقابلی خوی قصد کن اصلا ایران بغوی او تحریمانه و بغوی او که زوربی ولاتانی دنیا ولاتانی اروپایی ولاتانی دولتی عربی لگل ایران جایتیان هی و پیوندیتانیم پیدی هایی چی زور آلوز و زور ناخوشا یارا او ولاتانی که بکوانی نمزاکر و لوتو دست زالات بگی بویا اول با جور سنید امتیاز لامریکا بستانی که او
بله برای صرف ندری بله برای ساگرتنی او گران کارین لناو چکر رو داد و به طیبتی باری سوریا آیا هیچ زمینه چی هاو بشی هاو کاری نوان امریکا و ایران دبینن یا نوکو لافغانستان دیتمن الوقت خوی لیراغ دیتمن بوی که بکریتن وکو یعنی هنگاوی که بیتن هنگاوی کم بن بوی بتوانن روبرو یکتر دانیشن
او جوری که ما بینین هاو کشکن در خری اوان که به هیچ جوری که هیچ برجواندی که هاو بشنی اوی که بکرد لنیوان ایران و امریکا در لسر سوریه در جوری ریکوتن بیت عراوه بیت هوکاری اوی که تنانت دوخی دانشتن سبارت بفرسی ناوی که ایرانیش خوشتر بکد و اوی که ایران و امریکا بتوانن سبارت بزور بابتی جورا و جور هر وقت ایران همیشهش خوازیاری اوی بوکل لپال باسکزن لپرسی ناوی که نیوان ایران و ولاتانی پنزیده یک تنانت استاکه که بس لگل و تویجی راسخو لگل امریکا شکرید پرسلاوکی کن با اوکوی که برجواندیانه که چه امریکا لناو چه ده هیتی چه ایران هیتی و ایرانش خوازگاری اویه که للایان امریکا و ولاتانی دیکه اوکو زلهیزی که لروشالاتی نوین بناسیندید و بینی من که ایران بر پرسانی ایرانی تنانت آقای ولایتی و کوراویشکاری سرکی آقای خامنه‌ایش لبواری سیاستی دلو یا بر پرسانی دیکه ایرانیش بر دوام جخیان کردو توا که سوریه هیلی سوری اوانا و سوریه بلاخره او هیلی سرکی دجایتی لگل اسرائیل جوری که هیلی که کوکو هیزی که سرکی بر خودان و مقاومت خوین نویلی ابن بویا پیموانیه که براستی ایران آماده بیت سبارت به دوخی سوریه یعنی بلابردنی بشار اسد روخانی دسواتی استاکا لگل امریکا یعنی هاو پیمانانی امریکا دا ری بکوی چون که لویده برجواندی حزب الله لبنانیش که وکو هیزی که سرکی هاو پیمانی دیکی ایران دکویت مترسی و هر وقت وزیر برگری آمریکایش دونی باسیلی کرد و ایران بردوام خلیک لناوشه دا جوری که دیگه آجا و گیری دکا جوری که دیگه ایویت پره به دسالاتی خوی بدات هجمونی خوی زالتر بکات و امانهش او اماجه باو کل خودی وزیر برگری آمریکایش که امانه دیش به برجواندیکانی آمریکای و دی سانه و لیره دا برجواندیکانی آمریکا و برجواندیکانی ایران لطواوی ولاتانی ناوچه تنانت لبحرین دا لفلسطین دا لبنان بتایبد لسوریه دا و تاراده کش اتوانی بجن بم دوخش که لعراق تیت آراو بجوری کش لوی دا جوری که ناکوکی لعراده هیو که رابردونیه که ایران و امریکا لسر پرسی افغانستان تیک و دانشتینیان بو پیک و هاوکاریان بو و تنانه سبارت با دوخی امنیتی ایراقش پیک و دانشتینیان دا بغدادا کرد دانشتینی راستو خویش بو بجوری برجواندی هاو بشیان بو بس او برجواندی هاو بشه لإستاکی سوریا دا لعرادانیه و تنانه خودی شاید دوخی عوضی امنیتی د سوریه شپته هوکاری او ویکا اگر دانشنی که راستقینی سبارد پسینا وتی د نیوان امریکا و ایران د دیسن کمپاین کې بیتو
ماشه دکتور خالد توکلی امل ملانه سیاسی ک لناو کسانی بازنی د صلات ایران د بینین تاثر د تنها بود از این بوده گرنه و دلان ایران حال بجاری سرکوماری لپیشه هیچ وکو دلان جیوازی راهی لسروی که ربازی دروی ایران چون گرانکاری به سرده بیتن به لبرتاو گرنی او همه گرانکاریانه که لدورو بری ایران رو دادت
بلا جیوازی هی بلا نده و لبیر کن که سیاستی دروی ایران یک لیم خواهدهی و تن اتا او خود سرپرشتی دواری او برنامانه اتا دو پیوندی لگل امریکا و لاتانی درو اگر چی لدین جوازی رکن مثلا در خواهد خواهدستان که
باشه دکتور خالد توکلی او پرسیارش به لحاظ جنابت کم وکو جنابت کوتید که ریبری بالای دینی ایران بریاری یک جاری لذت داره. ام مسئله پیوندی دگل آمریکا زور گرینگه وک دگل روزنامه‌ای چینی ایران خصان مان کرد که اگر هاتو ایران پیوندی دگل آمریکا دست به بکات و پناصی او رژیم دگرد ریتن. ای باشه بو من نکریتن اما بکن رفراندوم اجلناو ایران یعنی رای خلقتیان دویتن.
والله معلوم نیه که رای خلقتی چون سال دو پیش که دوسته نفر عباسی عبدی و آقای قاضیان که کاملا از بونو لمحسه چی لکولینه و کاریان دکر ساتن مثلا و کاریان که دو ظاهرن او نتایجه که به دست هاد بو نشان یده که بشی چی زور نخلق پیان خوشه که پیوندی لگو امریکا و قرار داری اوان قام دیار لیران هست که جوابی رساندم که بتوانی لگوی برخورد اکید و اصلاً رساندم قبول نکن بو اولیانی در آمریکا بکره. اما جاتی ما کشته چی ایدئولوژیک میشه. من از اینکه دیدنش میشه چی ایران و اساتی اساتی چی ایران لطفی فاضل بابل دو جایی در آمریکا بو. او خود ریشه اگر ایران بیاد در آمریکا تیمانی برقرار کرد. لوانه که شناسی سیاسی ایران گوانکاری بسرده اما سبنا نشده مشکل که او بجایی
بله
زور گرفتی سرکیه با او که پیواندی لگل ایران با قرار بکره و چونیتی او پیواندیه یا او توی جانه یاره بجبرن تایبت بخوریه
بله برس حرف ندارید که با 30 ثانیه با و تیدوه ای جنابت بیتن پیش بینید چیه و با وزور کتایی با مزگرده دینین فرمو
بله هر او جوری که دکتر توکلیش گوتیان بریادری سرکی خامنه‌ای رهبری کوماری اسلامی او خویشی گوتویا که او روزی که بزانی پیوندی لگل امریکا ده دتوانی قازانجی بو کوماری اسلامی هبید او خوی که یکمین کسه که ام بریاره دادات بویا دبی چاوری او بین که کوماری اسلامی چی با برجواندی خوی زانی و هر او جوری که دکتر توکلی گوتیان کوماری اسلامی بدوای ورگرتنی اوانس و امتیازی لامریکا داینک اوی که سرطه آماده بید لبرانبر امریکا و پاشکشه بکد و پیتندنی اورانیوم را بگرد تو مولتی او بداد که آژانسی نانتوی وزی ناوکی و لاتانی پنزیده یک سرپرستیاری پروژه ناوکی ایران بکن.
بله زور سپاس دکم دکتر خالی توکلی کامل ناس لیران لگل من دابوی و هر و هر روزنامان حرف نادری لنور بش سپاسی جناب تانو کتن دکم سپاس.
سرکوتن بایوا.